Virðulegur forseti. Ég vil bara nýta tækifæri til að koma hér upp og óska þingmönnum Flokks fólksins innilega til hamingju með þessa niðurstöðu þó að málið sé ekki orðið klárt til enda og sérstaklega háttvirtu þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni sem er nú ekki í salnum rétt í augnablikinu. En þetta er auðvitað hérna mál sem að á er sá bragur sem að hérna maður vonaði að mál stjórnarandstöðu flokkanna hefðu yfir sér þau mál sem samið var að kæmi hér til afgreiðslu í þingsal. En ég bara vil ekki hérna ég ætla ekki að fara út í þann samanburð hér í þessari tölu. Ég vil bara óska þingmannum Flokks fólksins og flutningsmönnunum sem kom inn á málið í svona seinni hluta vinnslu þess innilega til hamingju með það og ég held að hér séum við að ganga gæði til góðs.
Málstekur atkvæðagreiðsluna öðru